Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
I didn't really have a qualification as a chef kasi yung mga inaral ko before sa Hong Kong is just like short courses, but before that it was really my dream to become a chef. So pagdating ko dito, pinurso ko ng pinurso yung nag-a-apply ko ng kitchenhan and any related sa kitchen para ma-enhance yung skills ko, and then I decided to try na mag-apply sa restaurant hoping na they will give me a chance. So ayun, I started there, and then until now I keep pursuing my skills and then getting my qualification as well. Pinurso ko na rin.
Patuloy ang hawak sa pangarap na maging chef ni Janice Medio mula sa Sunshine Coast, Queensland. Nagtatrabaho siya ngayon sa gobyerno habang kumukuha ng casual role bilang chef para makamit ang qualification sa pamamagitan ng RPL.
Yung toy, nag-apply ako work sa kitchen. I'm still working in the kitchen na Italian restaurant here dito sa Sunshine Coast. And then at the same time, I work in a hospital as food service. So dalawa yung work ko at the moment. I give up my full-time work as a chef, and then I work as a food service assistant sa government hospital, but then I'm still on my, I go back as a casual with my previous job na bilang chef.
Malaking bagay niya ang RPL or Recognition of Prior Learning dahil hindi niya na kailangan pumasok mismo sa eskwelahan.
Hindi talaga siya yung pag-aaral. Ano lang talaga yung pinaprocess ko at the moment is yung RPL na i-assist nila yung skills ko, and then through that, I can get my qualification as a chef already.
Yung RPL na yun yung mga experience mo sa Hong Kong, tama ba? O pati dyan sa Australia, parang pinagsama-sama na?
Dito na rin din sa Australia, kasi dito sa Australia, dito ako natuto. Yung pinaka-major ano ko talaga is yung work dito sa Italian restaurant na yung my boss, they really give me an opportunity to learn and at the same time teaching other people as well.
Ayon sa Australian Skills Quality Authority o ASQA, ang recognition of prior learning ay isang lehitimong bahagi ng vocational education and training o VET sector at ng Australian education system. Kinikilala nito ang mga skills o kasanayan mula sa karanasan. Kinakailangang sumailalim ng individual sa competency-based assessment mula sa qualified assessor kabilang ang pagtukoy sa mga kailangang training upang mapunan ng kakulangan sa kaalaman at skills ng isang tao.
At the moment po, I'm still processing on my RPL kasi we need like at least 3 years na experience sa kitchen, commercial kitchen. But when I resigned din po, I only took, it takes like 2 years and 4 months ako sa restaurant, so I still need to have like, ilan ba yun? At least 6 months para ma-continue ko yung RPL. So far now, malapit na ako, and then I'm ready to go na i-assist nila yung skills ko.
Yung RPL na yun, paano mo nalaman yun?
Nalaman ko lang na instead magbabalik ko sa school or mag-undergo ng internship. So inano ko yung, ang hirap kasi i-balance eh. I have my personal life and then work, and then ito pa yung kinakagusto kong puso na yung pagiging qualified chef. So nag-search para yung shortcut at the same time na ma-qualify ako. So nahanap ko yung RPL. So safe lang ng search. Ayun, may nakita ako na mag-a-assess. So hopefully this time mapuso ko na talaga. Kasi may time pa rin ako.
Sa paliwanag ng ASQA, sinusuri ng RPL ang kakayahan para makita kung pasok ba ito sa mga requirement ng isang kurso. At may tatlong itong klase ng pag-aaral. Una, ang formal learning o formal na pag-aaral. Ito yung mga inaral na sa eskwelahan na may certificate o degree gaya ng kolehiyo o vocational course. Pangalawa naman, ang non-formal learning o di-formal na pag-aaral. Halimbawa, nag-training sa opisina o may in-house seminar. May itinuro pero hindi ito ang regular na diploma. At pangatlo naman, ang informal learning o impormal na pag-aaral. Ito ang mga natutunan sa aktwal na karanasan sa trabaho, sa pamilya o kahit sa mga hilig. Ang informal learning ang tinahak ni Janice kung saan nakahanap siya ng registered training organization na tumutulong ngayon sa kanya.
Pero yung sinet ko lang na parang siyang isang agency yata na mag-a-assist sa'yo na pupunta sa workplace mo, tapos i-assist yung skills mo, ano yung mga natutunan mo, then magpapasa ka ng mga requirements na kailangan nila, mga videos, anything na mga files na yung makakatulong sa sarili mo na like you really qualify for that qualification. And then, once na ipasa mo yung lahat, pupunta sila sa workplace, and then yun na, kakausapin nila yung boss mo, and then they will see na if you're really qualified as well.
Ayon pa sa ASQUA, obligasyon mga registered training organizations o RTOs na ialok ang RPL sa mga estudyante, maliban na lamang kung may espesyal na limitasyon ng lisensya ng kurso. Tinitiyak nito na ang bawat aplikante ay mabibigyan ng patas na pagkakataon na mapatunayan ang kanilang galing sa harap ng mga kwalipikadong assessor. Para sa mga naganais mag-apply, mahalagang ihanda ang mga dokumento bilang ebidensya, gaya ng mga record ng nakaraang pagsasanay o skills, deklarasyon o patunay mula sa mga naging employer, mga resulta ng mga nakaraang assessment o pagsusulit, at student records na mula mismo sa ASQUA. Nilinaw ng nasabing regulator na kung sakaling may mga bahagi ng kurso na hindi sapat ang ebidensya ng aplikante, hindi ito nangangulugang bigo ang aplikasyon. Dito papasok ang tinatawag na gap training, kung saan ang mga partikular na bahagi lamang na kulang ang kailangan pag-aralan ng estudyante upang makompleto ang kanyang qualification. Sa bahagi ni Janice, patuloy niyang inaayos sa mga dokumento habang binabalanse ang trabaho at personal na buhay. Mahalagaan niyang nai-enjoy niya ang bawat hakbang ng proseso, lalo na tutok siya sa dessert station ng restaurant.
Focus ako dun sa menu ng restaurant. At the same time, I'm creating some, I'm on the larger section, focusing on desserts and entrees. So, yung ginagawa ko, nag-create ako ng mga special desserts, like anything na with Italian, alam mo na, yung Italian vibe. And then at the same time, I bring food as well, like Filipino, because I want to share, you know, how we Filipinos sharing our food. Kasi alam naman natin, pag Filipino, mahilig tayong mag-share. Kinagandahan doon, na-proud ako na kahit Italian nag-work ako, I still bring some Filipino food to share for them.
Bagaman unti-unti nang natatamasa ni Janice ngayon ang kanyang pangarap, hindi rin naging madali ang kanyang mga naging karanasan sa buhay, lalo na bago dumating sa Australia. Mula Pilipinas, naging domestic helper ito sa Hong Kong sa loob ng 5 taon mula 2013 hanggang 2018. Ito anyang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pasensya, disiplina at pagsisikap. Sa Hong Kong din nakilala ni Janice ang ngayon asawa nitong Australiano. February 2020 dumating sa Australia si Janice. Mula tourist visa, nag-apply ito ng partner visa. Bagaman malapit na itong maging citizen ngayon, tanda pa niya ang hirap ng simula, lalo na't panahon ng pandemya nang siya'y dumating.
When I arrived here, yung mga challenges ko dito is yung how to adapt the culture and also yung language barrier since Aussie is very slang na hindi mo masyadong maintindihan. Saka yung weather as well. Kasi napaka-humid compared sa Hong Kong that time na it's same as like a tropical like Philippines. Pero pagdating ko dito, parang nanibago talaga ako. Parang culture shock aside sa COVID na wala akong magagawa. Parang I feel isolated that time. But then yeah, my partner keeps helping me how to adapt everything. So parang naka-adapt na rin. So far so good.
Malapit na matapos si Janice sa kanyang RPL at hindi na ito makahintay na magamit ang kwalifikasyon para makamit ng tuluyan ang kanyang pangarap.
Ilang buwan na lang, pwede ko nang ma-apply lahat. I mean, magpapasa na ako ng lahat, magbabayad na. And then, yun lang, mga 3 months na lang siguro kailangan kong punuin and then makapagpusto na ako din. Kasi I asked my boss then na if he can help me, my RPL. I said, yeah, why not? He's really supportive sa gusto kong mangyari sa ano ko, sa career. Kasi how passionate I am, sabi niya. School, it's not about the school, it's about your skills and your how passionate you are sa gusto mong gawin. So yun, nakatulong din yung boss ko na mag-motivate sa akin na ipursue yung ganun sa akin.
Maaaring hindi para sa lahat ng RPL o Recognition of Prior Learning, kaya mahalagang alamin muna ito. Paalala ng ASQUA, siguraduhin rehistradong training provider ang lalapitan para sa inyong RPL application. Nananatiling mahigpit ang ASQUA sa pagpapatupad ng Rules of Evidence. Ang lahat ng RPL ay dapat valid, authentic, current at sufficient upang mapanatili ang mataas na kalidad ng edukasyong teknikal sa Australia. Ang ulat na ito ay pangkalahatang impormasyon lamang. Para sa espesipiko at naaayong payo sa inyong personal na sitwasyon, kumonsulta sa isang eksperto, abogado o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.